Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minäkin haluan uskoa Jumalan palvelijana, että on semmoinen valmennuksen ilta. Valmentautua tulevaisuutta varten. Tämä koko uskova elämä on täällä alhaalla valmistautumista siihen, että me eräänä päivänä näemme hänet kasvoista kasvoihin.
Amen.
Joku kuvasi sitä, että usko on uskovan matkasauva. Sitten kun se usko vaihtuu näkemiseen, niin sitä matkasauvaa ei enää tarvita. Ja täällä alhaalla me tarvitsemme uskoa. Se on annettu meille matkasauvaksi selviytyä perille. Ja Jumalan tahto on, että me käytämme sitä uskoa. Eilen illalla puhuin siitä, että monta kertaa se leiviskä on liinasessa ja leiviskäkin sisältää tietyn määrän uskoa. Jokainen armoitus sisältää uskoa. Niitä ei muuten pysty käyttämään. Minäkin tarvitsen uskoa, että minä lähden liikkeelle ja tarvitsen uskoa, että tähän julistustyöhön ja kaikkeen. Me tarvitsemme uskoa jokapäiväiseen elämiseen, olemiseen, liikkumiseen, tekemiseen, tahtomiseen. Ja Raamatun sana sanoi, että usko ilman tekoja on kuollut. Jos sinulla on usko, mutta sinulta puuttuu teot, niin silloin jotakin on pielessä. Silloin Jeesuksen Kristuksen usko ei ole vielä, tai se sana ei ole tullut vielä lihaksi sinun elämässäsi. On vielä jotakin, niin kuin semmoista voisi sanoa, puutostautia. Mutta katsotaan vähän tätä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta, että minkälaista on olla valmiina ja minkälaista on olla olematta valmiina. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan, mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa, mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Öljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Voisi sanoa näinkin yksinkertaisesti, että niillä, joilla oli usko, niillä, joilla oli lamppu kunnossa, he näkivät hänet kasvoista kasvoihin. Mutta niillä, joilla ei ollut lamppu kunnossa, heidän sauvansa ei vaihtunut näkemiseen. On 2 uskovia. Toiset odottavat ylkää ja toiset luulevat odottavansa. Ja voi olla vielä niitäkin, jotka ei todellisuudessa ollenkaan odota, että he ovat, niin kuin sana sanoo heistä, valheveljiä tai valhesisaria. Mutta pääsääntöisesti 2 ryhmää, niitä, jotka koko sydämisesti odottavat, joiden sydämessä on huuto, että tule Herra Jeesus. Se ei ole vain huulilla, vaan se on sydämessä. Se nousee sydämestä, tule Herra Jeesus. Minä olen valmis kohtaamaan sinut. Ja jos me oikein käytämme uskoa, oikein elämme pyhityselämää ja oikealla tavalla teemme, mitä hän käskee meidän tehdä, niin silloin me olemme todella odottamassa ylkää. Yljän tulon odotus ei ole passiivista olemista. Se on vääränlainen pyhityselämä, jos uskova sulkeutuu johonkin kammariin ja siellä vain odottaa, että Herra tulee.
Ei varmaan tule sinne.
Silloin hän ei todellisuudessa ole odottamassa. Aito ja oikea ymmärtäväinen neitsyt, tai voisi sanoa alkukielen käännös viisas neitsyt, on odottamassa ylkää sillä tavalla, että hän tekee jotakin. Niin aito usko odottaa sillä tavalla, että se tekee jotakin. Tekee valmistavia tekoja, voittaa sieluja, käy katsomassa sairaita, käy niiden luona, jotka ovat vankeudessa, käy juottamassa janoiset, käy ruokkimassa nälkäiset.
Kiitos Jumala.
Mutta sitten on toinen ryhmä, joka on passiivisessa tilassa. Uneliaisuuden hengen vallassa. He saattavat tehdä jotakin, mutta he eivät välttämättä tee sitä, mitä Jumala on käskenyt heidän tehdä. Mutta elävä usko tekee sen, mikä on Jumalalle otollista. Juutalaisessa hääseremoniassa tai avioliittoon valmistautumisessa oli aina vuoden odotusaika, tai sanotaan noin vuosi. Joku mieshenkilö kävi sopimassa morsiammen ja hänen vanhempiensa kanssa, että hän kihlaa sen naisen. Ja se merkitsi sitä, että kun tuo nainen oli kihlattu, niin sitten noin vuoden kuluttua oli hääpäivä. Mutta sitä hääpäivää ei määritellyt tarkasti, sitä ei laitettu kalenteriin. Vaan se kihlaussopimus merkitsi sitä, että morsian siellä kotona valmisti kaikenlaisia asioita, kapioita ja mitä hän teki siellä. Ja sitten ylkä taas omalta osaltaan alkoi valmistamaan yhteistä kotia. Sitten kun tuo vuosi oli kulmassa umpeen, niin tuo morsiammen tuli olla valmis. Hän ei tiennyt, että minä yönä ylkä tulee seurueensa kanssa häntä noutamaan. Siksi hänen täytyy olla jokaisena yönä valmis. Sitten se keskiyönä lähestyi ja sitten sitä odotettiin, että tuleeko hän nyt tänä yönä vai tuleeko hän seuraavana. Sitten näiden kaikkien morsiusneitojenkin täytyy olla valmiina, koska heidänkin tuli osallistua tähän hääjuhlaan. Siitä tulee tämä sana, että keskiyöllä kuului huuto, ylkä tulee. Ja se morsian, joka oli valmiina ja morsiusneidot olivat valmiina, niin sitten niistä häistä tuli totta. Mutta jos jokin oli lähtenyt muille maille tai mennyt omille askareille, niin ehkä se häämeno peruuntui hänen osaltansa. Siksi täytyy olla odotus. Sitten siinä oli toinenkin sellainen vertauksellinen tärkeä merkitys siinä juutalaisessa hääseremoniassa. Talon puolesta oli juhlapuvut. Virman puolesta oli juhlapuvut. Joka järjesti häät, niin hän huolehti siitä, että jokaiselle vieraalle oli puvut. Näin on täällä Jumalan valtakunnassakin, että jos me olemme viisaita neitsyöitä ja vaillamme valkeudessa, niin meillä on vanhurskauden vaatteet virman puolesta.
Kiitos.
Taivaan portit eivät avaudu omilla eväillä, ei omilla vaatteilla, ei omilla koristuksilla. Ne avautuvat sillä, että tämä lahja vanhurskaus on tullut meidän osaksemme ja että se pysyy meidän sydämessämme. Firman puolesta on juhlapuku olemassa jokaiselle. Mutta me huolehtisimme siitä juhlapuvusta sillä tavalla, että siinä ei olisi tahroja eikä olisi ryppyä eikä se likaantuisi täällä matkan varrella. Jos jostakin syystä on likaantunut, tahraantunut tai tullut ryppyiseksi, niin ainoa keino on turvautua karitsan vereen.
Aamen.
Jos sinä yrität omalla silitysraudallasi laittaa sitä kuntoon tai omalla pyyhkikoneellasi, niin ne ovat lihan tekoja. Omat teot ovat lihan tekoja. Tarvitaan karitsan veren puhdistus. Näillä tyhmillä neitsyillä oli jotakin ongelmaa, heiltä puuttui öljy. Heiltä puuttui valveutuneisuus. He eivät olleet hereillä. He olivat hengellisessä mielessä unessa. Voi olla, että siellä häämermenojenkin odottaessa joku morsiusneuto nukkui niin pahasti, että ne ei kuullut sitä huutua, että nyt ylkä tulee. Ja sitten se yljän seurue meni ohi. Ja niistä häistä ei sen tähden tullut täyttää totta. On siis kaksi ryhmää ja aina hyvä koitella itseään ja tutkia, että olenko minä viisasten tai olenko minä ymmärtäväisten neitsyyden joukossa. Ensin tulee koitella sitä, että olenko minä uskossa. Olenko minä ensin tullut sisälle tähän valtakuntaan. Sen jälkeen alkaa koitella, että vaellanko minä valkeudessa. Odotanko minä todellisuudessa Herraa tulevaksi takaisin. Hän tulee yllättäen. Mutta sillä ei ole väliä, että jos hän tulee yllättäen meille, jos me olemme joka päivä valmiit. Tai joka yö valmiit, voi sanoa näinkin päin. Silloin sillä täsmällisellä tuntimäärällä tai päivämäärällä tai vuodella ei ole merkitystä, jos me olemme valmiit. Mutta jos me emme ole valmiit, sillä on suuri merkitys. Sillä on tällainen merkitys, mitä tässä täällä sanotaan, että 10. jae, mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Ovi oli jo suljettu. Siellä Noan päivinäkin siellä saattoi olla vielä joku halusi tehdä parannusta, kun Noa oli mennyt seuralaisineen arkkiin. Mutta Jumala itse oli sulkenut oven. Arkki oli jo kiinni. Silloin oli myöhäistä tehdä parannusta, myöhäistä tulla sisälle siihen arkkiin, koska Jumala itse oli sulkenut sen oven. Tuomio oli käynyt silloin jo yli maan piirin. Enää ei annettu aikaa. Se kului loppuun. Voi olla jonkun ihmisenkin kohdalla, että se pelastuksen arkin ovi, että se menee kiinni sen tähden, että menetetään etsikkoaika. Ja jonkun uskovan kohdalla se voi mennä sen tähden kiinni, että poljetaan karitsan veri jalkojen alle. Tai pilkataan pyhää henkeä. Kaikki nämä asiat ovat mahdollisia. Jos me ajattelemme sitä, että minkälainen tilanne se oli Noan päivinä, kun siellä arkki keinui vedessä ja sitten Jumalan yliluonnollinen käsi tuli ja sulki sen oven. Sitten ne ihmiset uivat siellä niin kauan kuin voimaa riitti ja sitten he hukkuivat. No me ajattelemme, että se oli aika tyly tilanne. Mutta sitten jos me katsomme siitä valosta sitä, että Noa oli kymmeniä vuosia saarnannut heille Jumalan tahtoa. Kaikki ihmiset olivat kiinnostuneet siitä ihmeellisestä laivasta, jota tehdään kuivalle maalle. He halusivat tulla näkemään sen rakennustyömaan. Mutta he olivat ehkä enemmän kiinnostuneita siitä rakennustyömaasta kuin siitä sanomasta, jonka Noan sydämessä oli. He olivat siinä mielessä tyhmiä, neitsyitä, ymmärtämättömiä, että he kohdistivat katseensa niihin puihin ja nauloihin ja siihen suureen laivaan. Mutta heidän katseensa ja ymmärryksensä ei ollut siinä sanomassa, mikä tuon vanhurskauden sanan saattajan sydämessä oli. Heidän katseensa oli ulkoisessa. Heidän katseensa olisi tullut olla taivaallisessa arkissa, Kristuksessa, elävässä Jumalassa. He olisivat voineet kääntyä, mutta he valitsivat väärin. Tässäkin ajassa joku voi valita väärin. Jeesus Kristus on tuo pelastuksen arkki. Hänen veressään on sovitus, on kaikki mitä taivaaseen pääsemiseen tarvitaan. Mutta silti pieni ihminen voi kadottaa nuo iankaikkisen elämän sanat. Hän voi hukata ne. Ne ovat olemassa, se arkikin oli olemassa, se sanoma oli olemassa, mutta he sittenkin kadottivat sen. He menettivät sen oven. Se ovi suljettiin, ja se suljettiin lopullisesti. Ja se päivä tulee silloin, kun ylkä tulee, niin se suljetaan se ovi. Jotkut selittävät siten, että joo, sitten marttyyriden kautta voi pelastua ja voivat selitellä, mutta minun raamatussani lukee, että ovi suljetaan. Minun raamatussani ei lue, että se avataan uudelleen. Minä sanoisin, että sellainen opetus, että sanotaan, että joo, että jos sinä et sinä päivän ole valmis, kun ylkä tulee, niin sinä voit sitten marttyyriden kautta vielä pelastua, niin minä sanoisin, että se on sellaista ihmisten saattamista pumpuliin. Antamatta heille sellainen mahdollisuus, että jatkakaa vain syntiä elämää, ei ole mitään hätää, ei ole murhetta, ei ole tuskaa. Kuka on luvannut sinulle, että sinä voit ylipäätänsä elää täällä niin kauan, että sinä näet marttyyriden ajan, jos niitä ylipäätänsä sillä tavalla tulevat, niin kuin jotkut teologit ymmärtävät? Koska Herra voi tulla ihmiselle yksilönä koska tahansa. Minä päivänä tahansa aika päättyy. Eli lähdetään siitä ajatuksesta, että jos me haluamme kuulua ymmärtäväisten tai viisasten neitsyiden joukkoon, että meidän tulee olla joka päivä valmiit. Ja että meidän sydämistämme kuuluisi huuto, tule Herra Jeesus. Ettei se olisi vain sellainen ulkoopittu liturgia, että tule Herra Jeesus. Vaan että se olisi täällä sydämessä odotus. Palava odotus. Minä en tiedä, olenko minä täällä kertonut, mutta sillä ei ole niin väliä. Minulla oli joskus sellainen ajatus omassa elämässäni, että Herra, että jos sinun tulosi vielä vähän viipyisi, että minä ehtisin tehdä jotakin sinun valtakuntasi hyväksi. Mutta sitten eräänä yönä tuo ajatus, tuo mielikuva, mikä järjen päätelmä minulla oli, se riisuttiin minulta pois. Jumala näytti sellaisen unen, ja hän puhui siinä väkevästi, ja hän sanoi, että sinun huulillasi ja sinun sydämessäsi tulee olla, tule Herra Jeesus huuto.
Amen.
Jos sieltä puuttuu se huuto, se odotus, sinä et voi tehdä mitään Jumalan valtakunnan hyväksi. Jos meiltä puuttuu yljän odotus, me olemme silloin lamaantuneet. Me emme ole kykeneviä tekemään kuninkaan töitä ja hänen käskyjään täyttämään. Palavuuden edellytys on se, että me odotamme häntä tulevaksi takaisin. Julistamme Herran otollista vuotta, julistamme hänen tulemustaan. Kuinka me voimme julistaa hänen tulemustaan, jolle me todella sydämestämme odota häntä tulevaksi takaisin. Ja sydämessämme täytyy olla odotus, että hän tulee takaisin. Se odotus ei voi olla sellainen vain kuollut kirjain, että me olemme joskus kuulleet siitä Jumalan sanan. Se on paljon enemmän. Se odotus on sellaista, että me teemme jotakin. Me valvomme tilamme ja teemme mitä Jumala katsoo meidän, käskee meidän tekevän. Katsotaan joitakin ajatuksia Malakian kirjan 4. luvusta. Sillä katso, se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi, ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljen korsia. Heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat, sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle. Sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Horebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Joku voi sanoa, että Elia on jo tullut. Mutta minä uskon, että kun ensimmäistä Herran tulemusta edelsi Elian tulemus, niin myöskin ennen kuin Herra tulee toisen kerran, niin jossakin muodossa taas Elia ilmestyy. Ilmestyy Elian henki, joka valmistaa meitä kohtaamaan Yljän kasvoista kasvoihin. Ei välttämättä ilmesty yksi mies, vaan voi ilmestyä voima ja voitelu. Ja jos me katsomme oikein sanaa ja ajattelemme sellaista tilannetta, että tulee yksi yö, yksi hetki ja tulee sana, että katso, ylkä tulee, niin se merkitsee sitä, että koko Jumalan kansan tulisi olla yhtenä hetkenä valmis. Nyt kun tässä ajassa aina nukkuu pois, niin kuin sana sanoo nukkumisesta, se ei hyvin useinkaan puhu kuolemisesta, kun uskova lähtee täältä, niin monella on aikaa. Jumala kypsyttää lähtemään tästä ajasta. Minä olen ollut monien uskovien kuolevuoteiden äärellä. Kerrankin olin sellaisen harmaapään äärellä, joka oli saanut sädehoitoa ja sitten häneltä oli kaikki tämä ajallinen riisuttu. Ja Jumala antoi sanan, että 3 päivän kuluttua sinä olet minun tykönäni. Ja hän sanoi, että minä en mitään muuta halua koko sydämestäni kuin kohdata hänet kasvoista kasvoihin. Häneltä oli riisuttu kaikki. Mutta sitten jos me ajattelemme sellaista tilannetta, että kaikkien tulee olla yhtä aikaa valmiit. Onko meiltä riisuttu kaikilta kaikki, että me voimme kohdata hänet? Tarvitaan valmistava voitelu. Tarvitaan Elian henki, joka valmistaa hänen tulemuksensa. Joka polttaa synnin, polttaa kuonan, silittää nämä rypyt. Siinä on jotakin erilaista. Johannes Kastaja valmisti hänen tulemustaan ensimmäisellä kerralla. Hän saarnasi parannuksen kastetta. Ne, jotka tekivät parannuksen, ne kastettiin Jordan virrassa. Mutta sitten hän sanoi, että on tuleva, minua väkevämpi, jonka kengän paulaakaan minä olen arvollinen päästämään. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja jälleen tämä sama sanoma, että hän on tuleva. Hän on tuleva jälleen. Tarvitaan valmistava parannuksen sanoma, joka valmistaa meidät kohtaamaan Yljän. Tarvitaan jotakin muutosta. Jos me olemme rehellisiä tässä ajassa, niin meidän on myönnettävä, että morsiamen puvussa on paljon tahroja, on ryppyjä. Ruumis ei ole yhtenäinen. Ja kuitenkin sanan mukaan sen tulisi olla yhtenäinen. Meidän keskellä tulisi olla keskinäinen rakkaus, yksi sydän ja sielu. Sana sanoi, että siitä kaikki tuntevat meidät hänen opetuslapsiksensa, että meillä on keskinäinen rakkaus. Tuntevatko kaikki ulkopuolella olevat, tuntevatko heikot sisaret ja veljet meidän keskellämme keskinäisen rakkauden, että he tuon rakkauden kautta tuntisivat meidät hänen opetuslapsiksensa. Minä esitän tällaisen kysymyksen ja sinä voit pohtia, että tunnetaanko meidän keskellä niin paljon keskinäistä rakkautta, että se rakkaus todistaa, että me olemme hänen opetuslapsia. Jos sinun sydämesi sanoo ei tähän kysymykseen, että vielä ei tunneta niin paljon keskinäistä rakkautta, niin silloin täytyy vielä tapahtua muutosta. Voi olla, että se on herätyksen este, että ei ole riittävästi keskinäistä rakkautta. Siellä kun Jeesuksen ruumis ristiin naulittiin ja sitten se otettiin alas sieltä ristiltä, kun hän oli kuollut, kun hän oli huutanut, että se on täytetty, niin kuin tuo veli otti sen raamatun kohdan. Hän sanoi, että isä sinun käsiisi minä annan henkeni. Hän antoi sen vapaaehtoisesti. Ei paholainen ottanut hänen henkeään, vaan hän antoi sen vapaaehtoisesti. Hän kantoi vapaaehtoisesti sen verisen uhrin. Ja sitten siellä oli kielto, siellä oli vanhan testamentin profeetat jo sanoneet, että sitä ruumiista ei luita rikota. Eikä sitä ihokastakaan saanut jakaa, sitäkin heitettiin arpaa. Siellä oli kielto, että Jeesuksen ruumiista ei luuta rikota. Eli se oli Jumalan määräys, tämä ruumis on yksi, se on yhtenäinen ja sitä ei saa palastella. Amen. Mitä olisi tapahtunut, jos joku roomalainen olisi mennyt sinne miekan kanssa, yrittänyt lyödä jalan irti tai käden siitä, niin Jumalan tuli olisi tullut ja kuluttanut sen ihmisen pois. Koska sana oli määrännyt sen, siitä ruumiista ei luuta saa rikkoa. Kuinka usein me olemme syyllistyneet Kristuksen ruumiin jakamiseen, valoitteluun? Kuinka pieniksi ihminen on sen halunnut jakaa, mistä Jumala sanoi, että se on yksi. Se on yksi. Jos me koemme tänä iltana, että me olemme syyllistyneet Herran ruumiin jakamiseen teoilla tai jollakin asioilla, niin meidän täytyy tehdä siitä parannusta. Jos me rakastamme vain osaa ryhmää Kristuksen ruumiista, me olemme silloin lahkohengen alaisia. Minä sain kutsun Jumalalta. Hän sanoi, että mene ja jää uskon henkeä minun kansalleni ja polje kaikkia pimeyden voimaa ja palvele koko Kristuksen ruumista. Minä en voi sitoutua palvelemaan yhtä ryhmää, koska Jumala sanoi, että palvele koko Kristuksen ruumista. Mitä siellä sanotaan sanassa, hän antoi Kristuksen ruumiisiin apostolit, profeetat, opettajat, evankelistat, paimenet. Hän ei antanut yhdelle ryhmälle niitä, vaan hän antoi ne koko ruumiille. Ja minä en kysy sinulta tänä iltana kirkkokunnan jäsenkirjaa, kun jos sinä tarvit palvelusta, niin minä siunaan sinua sillä perusteella, että sinä kuulut Kristuksen ruumiiseen. Ja jos sinä et ole sisällä Jumalan valtakunnassa, niin minä autan sinua sinne sisälle. Enkä kysy, että onko sinulla ollut joku jäsenkirja. Jäsenkirjat eivät vie meitä perille. Minusta tuntuu joskus, että ne ovat sitä omaa vanhurskautta, sitä väärää vaatetusta. Se oikea vaatetus on karitsan verellä pesty ihminen. Pukuni on puhdas, se on hohtava, joku sellainen hengellinen laudu. On minun pukuni on puhdas, se on hohtava. Mutta jos me syyllistymme siihen, että me rajoitamme Jumalan toiminnan tietylle sektorille, niin voi olla, että meidän pukumme ei ole puhdas. Meidän täytyy rakastaa vilpittömästi, pyyteettömästi kaikenlaisia jäseniä Kristuksen ruumiissa. Ja sana sanoi, että jos yksi jäsen kärsii, kaikki jäsenet kärsivät. Ja jos yksi saa kunnian, niin kaikki iloitsevat. Minä iloitsen, jos joku Jumalan palvelija saa menestystä. Jos joku saa paljon sieluja kalastettua Jumalan valtakuntaan, niin minä iloitsen siitä. Minä en kadehdi häntä, vaan iloitsen, että kiitos Herra, että nyt on tullut lisää jäseniä sinun ruumiiseesi. Osaammeko me iloita, jos se tapahtuu jossakin muualla kuin siellä, missä me olemme tottuneet käymään kokouksissa? Osaammeko me vilpittömästi iloita? Vai täytyykö meidän pakoittaa itsemme iloitsemaan? Taas voimme kysyä sydämeltämme ja sydän vastaa meille jotakin. Eli ei syyllistytä siihen, että otetaan miekka ja paloitellaan sitä, minkä Jumala sanoi, että se on yksi. Ensinnäkin Jumala on yksi. Sitten Kristuksen ruumis on yksi. Ehyt, kokonaisuus. Sitten minä eilen valoitin vähän, mutta täällä on taas eri ihmiset. Muutama on sama. Halusin riisua sellaista uskonnollista käsitystä Kristuksen ruumista, kun sana sanoi, että hän on pää. Me olemme morsian. Ja sitten on sellainen uskonnollinen käsitys, että se on tästä poikki. Tämä on se ylkä, tämä pää. Sitten hänellä on ruumis. Mutta se on uskonnollinen käsitys. Ylkä, se pää on kokonainen mies. Jälleen kokonainen ruumis. Ja morsian on kokonainen ruumis. Ei morsian ole sellainen, että tässä on vaan pelkkä kaula sitten vaan ja sitten ei ole päätä. Vaan sekin on kokonainen ruumis. Niin kuin hääparikin, niin se on kokonainen. Ei siellä osa ruumiin jäseniä siellä alttarilla, vaan siellä on kokonainen mies ja kokonainen nainen. Tämä Kristuksen seurakuntaa ja Kristuksen rakkautta verrataan avioliittoon Jumalan sanassa. Siellä on paljon esikuvia tästä asiasta. Eli jos sinulla on väärä käsitys, että vain tämä on se pää, niin minä haluan romuttaa sen käsityksen. Kokonainen ylkä on kokonainen mies. Morsian on kokonainen morsian. Se morsian, kun temmataan taivaallisiin, niin silläkin on pää, sillä on hahmo, sillä on muoto. Mutta kuinka paljon Kristus saa muotoa omassa morsiammessaan tässä hetkessä? Se onkin kysymys. Ja uskoisin näin, että Kristus ei saa paljoa muotoa, jos me kuulumme tyhmien neitsyiden joukkoon. Sielun vihollinen on saanut jossain naruttaa meitä. Lamaannuttaa, tehdä passiiviseksi. Niin silloin Kristus ei saa paljoa muotoa. Mutta siellä Kristus saa paljon muotoa, missä voimalla ja voitolla julistetaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kaikkien ihmisten on kaikkialla tehtävä parannus. Tätä se oli se Johanneksenkin saarna, että kaikkien on tehtävä parannus. Sitten variseukset tulivat sinne, mutta heidän sydämensä asenne ei ollut oikea. Ja Johannes sanoi heille, että menkää pois te kyykärmeitten sikiöt. Hän näki heidän sydämensä läpi, että se asenne siellä on väärä. He tulivat sinne ihmisten tähden. He tulivat ehkä uskollisen vakaumuksen tähden vain kyttäämään sinne. Mutta Johannes näki läpi heidän sydämensä. Te kyykärmeitten sikiöt, te olette perkeleen lapsia. Jumala ei mielisty teihin. Ja Jeesus sanoi nämä sanat jo muutaman kerran. Hän ei silitellyt päitä. Hän sanoi aina totuuden. Hän sanoi siellä synagogassa totuuden. Kaikki ensin mielistyivät siihen, että kun hän sanoi, että tänä päivänä tämä profeetallinen kirjoitus on täynnyt toteen. Hänestä se kertoo. Mutta sitten hän alkoi puhumaan, että kuinka profeetalle käy omassa kaupungissaan, niin he vihasivat häntä. He halusivat viedä hänet sinne kallion kielekkeelle ja työntää alas. Onko meilläkin sellainen tilanne, että me hyväksymme vain osan Jumalan sanasta, osan Kristuksen rakkaudesta? Ja sitten me hylkäämme loput. Sana sanoo, että kaikki, jotka haluavat elää jumalisesti Kristuksessa, joutuvat vainottavaksi. Jos me elämme jumalisesti Kristuksessa, niin me joudumme sanan tähden vainottaviksi. Ja meidän täytyy hyväksyä se. Me emme joudu vainottaviksi vain ihmisten taholta. Me joudumme vainottavaksi henkivaltojen taholta. Mitä enemmän sinä alat elämään jumalisesti, sitä enemmän henkivallat vainoavat sinua. Ne ovat kuin raakikoirat sinun ympärilläsi, yrittämässä tarttua kiinni. Hän käy siellä sieluvihollinen kuin kiljuva jalopeura, kenet hän saisi niellä. Mutta jos me vaellamme valkeudessa, meillä on veren suoja. Se kiljuva jalopeura siellä vain, niitä hampaitaan vähän näyttää, mutta mitään muuta ei voi tapahtua. Jeesus sanoi, että kuka voi ryöstää teidät minun käsistäni? Kuka voi ryöstää Jumalan valitun Jeesuksen kädestä? Kuka voi sen tehdä? Ei kukaan. Ei ole sitä mahdollisuutta. Mutta jos me lankeamme tyhmien neitsyiden seuraan, niin sitten tuo jalopeura voi tehdä muutakin kuin näyttää vain hampaitansa, tuo kiljuva jalopeura. Minä luin Danielin ja hänen seuralaistensa elämästä. Tuo kuningas Nebukadnessar toisaalta halusi pitää nuo Jumalan palvelijat hovissaan, mutta toisaalta hän halusi aina palvella omia jumalia. Hänen sydämensä oli jaettu. Sitten hän rakensi suuren kuvapatsaan ja määräsi, että kaikkien ihmisten on kumarrettava ja rukoiltava tuota kuvapatsasta. Mutta sitten nuo kolme Danielin ystävää, noita juutalaista miestä siellä hovissa, ne eivät tulleet sinne kumartamaan sitä kuvapatsasta. He kieltäytyivät siitä. Siitä seurasi sitten, että kuningas käski oikein tulistui ja tummistui muodoltaan ja käski viedä ne sinne tuliseen pätsiin nuo kolme miestä poltettavaksi. Mutta se ei onnistunut. Kävi niin, että ne, jotka kantoivat noita miehiä sinne pätsin, sinne, se vietiin sinne ylös ja sieltä pudotettiin, niin ne miehet, jotka veivät heitä, ne paloivat. He tuhoutuivat ja kuolivat pois. Mutta sitten nuo Jumalan miehet olivat siellä ja Nebukadnessar meni siellä vielä ylemmäksi katsomaan ja huomasi, että siellä oli neljäs. Siellä oli Jumalan pojan kaltainen näiden miesten keskellä. Ei se tulinen kitakaan voinut niellä Jumalan palvelijoita. Ei se voi niellä sinuakaan, jos sinä turvaat Herran. Kieltäydyt kumartamasta kuvapatsaita. Kieltäydyt kumartamasta uskonnollista järjestelmää. Kieltäydyt kumartamasta näitä neitsyt Marian kuvia ja kaikkia ikoneja ja kaikkia
valheuskonnon valtaa ja voimaa.
Jos sinä kieltäydyt niistä. Mutta jos sinä alat tänne Baalin valheuskolle periksi ja lähdet seuraamaan näitä ristinkulkueita tai muita demonisia asioita, niin sitten sinä et ehkä ole viisasten neitsyiden joukossa. Baalin valheuskonto on täällä Suomen Sionissakin vaikuttamassa. Neitsyt Marian palvonta on lisääntymässä. Meidän täytyy tietoisesti vastustaa siitä. Israelin kansa eksyi sen tähden, että he kantoivat Romfa-Jumalan tähteä ja palvoivat taivaan kuningatarta. Katolisessa uskossa tuo neitsyt Maria on siellä taivaan kuningattaren paikalla. Reilu vuosi sitten minun vieressäni istui nainen, kun minä lensin Los Angelesista Atlantaan. Ja hän oli katolilainen. Sitten minä sanoin, että anteeksi, että minun täytyy sanoa sinulle, että kertomus neitsyt Marjasta on valhetta. Jeesuksella oli veljiä. Katolinen katekismus sanoi, että ihan kaikki ne neitsyt, mutta Jumalan sana sanoi, että Jeesuksella oli veljiä. Jeesuksella oli sisaruksia. Valheuskonto tuo kaikenlaisia asioita. Valheuskonto haluaa tuoda sen neitsyt Marian suureksi, jonka ympärillä on suuri sädekehä. Sitten Jeesus on pieni, voimaton siellä hänen sylissään. Arvojärjestys on väärä. Ilmestyskirja puhuu sellaisesta Jeesuksesta, jonka kasvoja taivas ja maa pakenevat. Jos sinun uskosi on vain siellä pienessä seimien lapsessa, niin se käsitys on väärä. Minä olin erään joulun siellä Yhdysvalloissa, olin sellaisella alueella, missä myöskin on katolilaisia ihmisiä ja sitten tuo perhe, missä minä olin, niin en tiedä, laittavatko he rakkaudesta vai halusivatko ärsyttää, mutta sanahan sanoi, että kunhan jollakin tavalla evankeliumia kuitenkin julistetaan. Niin he laittoivat sitä sellaisena, se oli englannin kielellä, mutta suomeksi käännettynä, että lapsi siellä kehdossa on maailmankaikkeuden luoja. Hänessä on luotu kaikki ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Jesaja 9:5 sanoi, että lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus. Hän on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä. Montako Jumalaa sinulla on? Poika sanotaan siellä myöskin isäksi. Murskaako se sinun järjen päätelmäsi? Minä en oikein hyväksy niitä lauluja. En oikein hyväksy niitä opetuksia, jos sanotaan, että on pyhän hengen kokous. Sana sanoi, että pyhä henki kirkastaa aina Kristuksen. Kirkastaa aina ylösnouseen Kristuksen. Pyhä henki ei ole jumalaisessa arvojärjestyksessä palvonnan kohde, vaan pyhä henki meissä palvoo elävää Jumalaa. Se kirkastaa Kristusta. Se koroitaa Jeesuksen nimen. Jos sinä olet sellaisessa toiminnassa mukana, missä Jeesus ei ole keskipiste, jos siellä on pyhä henki keskipisteenä tai joku muu asia, niin tutki, että onko tämä toiminta raamatullista. Vai vältetäänkö siellä tietoisesti Jeesuksen nimeä, ettei tulisi hämmennystä, ettei tulisi vainoa sanan tähden. Tai vältetäänkö siellä Jeesus nimeä sen takia, että ihmiset eivät tarvitse tehdä parannusta. Jos Jumalan sana sanoo, että tuon yhteen nimeen on asetettu kaikki valta ja voima ja siinä on kaikki luotu. Siinä pysyy kaikki voimassa, niin meidän on pitäydyttävä tässä yhdessä nimessä. Riivaajat eivät lähde pyhän hengen nimessä ulos, vaan ne lähtevät Jeesuksen nimessä. Siinä on jotakin eroa. Pyhän hengen voima meissä voi käskeä ne ulos, mutta se käskee ne Jeesuksen nimessä. Se on taas katolista liturgiaa, jos aletaan isän, pojan ja pyhän hengen nimessä ajamaan riivaajia. Se on vain sellaista näytelmää. Tai sitten otetaan krusifiksi ja sillä sitten kosketetaan riivattua. Kyllä se rauhoittuu siinä katolisessa järjestelmässä, mutta samalla se ihminen, joka siinä toimii, sidotaan siihen valheuskontoon. Kahlitaan. Se on näytelmä. Tässä ajassakin on liikkeitä, että riivaajatkin toimivat. Mutta jos me olemme ymmärtäväisten neitsyiden joukossa, niin meitä ei saateta petetä.
Kiitos Jumala.
Jos me valvomme tilaamme. Eilen illalla sanoin ja sanon tänään uudelleen. Jos meillä on rakkaus totuuteen, meitä ei eksytetä. Jumala sallii eksymyksen, jos me emme rakasta totuutta. Tämä Jumalan sana on totuus. Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen. Pyhä Henki paljastaa Kristuksen salaisuutta, osoittaa Jumalan tietä totuudessa. Ja sanan mukaan se totuus tekee vapaaksi. Me koemme enemmän vapautta, jos me hyväksymme sen tosiasian, että Kristuksen ruumis on yksi, se on jakamaton. Jos me hyväksymme sen tosiasian, että kaikki palveluvirat on asetettu, Jumala on asettanut ne palvelemaan jokaista jäsentä Kristuksen ruumissa. Jos ihminen nostaa siihen raja-aidan, niin se on aivan sama asia kuin siellä olisi joku roomalainen yrittänyt miehekalla lyödä siitä Jeesuksen ruumiista jotakin pois. Jos me yritämme rakentaa lammastarhoja, niin Jumala ei mielisty niihin. Ei Jumalan seurakunnassa tarvitse olla niitä seiniä siellä ympärillä. Vaan Jumalan lapset kulkevat rukoillen ja he kuulevat paimenen äänen. Ne seuraavat paimenta, ei siellä aitoja ole, vaan siellä on paimen. He kulkevat hänen perässään. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Minä johdatan heitä. Ne lampaat kuulevat ja sen äänen perusteella ne seuraavat häntä. Ei siellä tarvitse isoja seiniä ja betoniaitoja pitämässä sitä porukkaa kasassa, vaan Jumalan rakkaus tekee sen. Jumalan rakkaus huolehtii siitä. Minä olin siellä Oregonissa joitakin vuosia sitten, olin suomalaisen pastorin kodissa, olin siellä vuorella ja sitten hänellä oli lampaita siellä. Sitten hän puhui siellä puheissaan, että siinä naapuritilat sitten lopettivat toimintansa ja sitten ne lampaat menivät sitä aidasta väkisin läpi. Ne vain menivät ja söivät sitä ruohoa siellä naapurin puolella. Mutta sitten hän sanoi, että minä tarjoilin niille vähän makupaloja ja huutelin niitä illalla, niin tuli kuitenkin takaisin. Hän tarjoili vähän makupaloja niille lampaille, niin tulivat takaisin. Ja kuitenkin tuntisivat isäntänsä äänen. He tunsivat, että kenelle me kuulumme. Jos joku muu yrittää omistaa sinut kuin Kristus, Jeesus, sanoudu siitä irti. Sano, että minä kuulun Herra yksin ja ainoastaan sinulle. Jos meillä on Kristus ja on hänen rakkautensa, silloin meillä on kaikki muu sen ohessa. Mutta jos joku muu kuin Kristus, Jeesus, yrittää vyöttää meitä, niin jotakin on pielessä meidän elämässämme. Silloin me olemme pakkovallan ja kahleiden alaiset. Katsotaan sitten vähän samaa asiaa kuin eilenkin illalla tästä samasta Matteus 25, sitä eteenpäin, jäi 14. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2. Mutta 1 leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijan herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset 5 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Myös se, joka oli saanut 2 leiviskää, tuli ja sanoi, Herra, 2 leiviskää. Sinä minulle uskoit, katso toiset 2 leiviskää, minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskän, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt. Ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskanut, ja peloissa minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herra kansa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omaani takaisin korkoineen. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois, ja antakaa se sille, jolla on 10 leiviskää. Sillä jokaisella, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Jumala on antanut leiviskät. Ja nämä leiviskät antavat meille mahdollisuuden palvella Jumalaa. Leiviskä voi olla armolahjoja. Leiviskä voi olla jumalallisia kykyjä, jumalallista ominaisuutta. Tehdä Jumalan tahtoa täällä alhaalla maan päällä. Mutta kuinka me asioitsemme näillä leivisköillä? Pistämmekö me sen liinaseen ja vähättelemme sitä ja sanomme, että minusta ei ole mihinkään, minulla ei ole mitään. Ja kuitenkin sinun sydämessäsi on Jumalan pyhän hengen sinetti, joka on annettu sinulle lunastuksen päivään saakka. Silloin sinä et voi sanoa, että minulla ei ole mitään. Sana taas sanoi, että kun pyhä henki tulee teihin, saatte voiman, tulette olemaan minun todistajani Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Amen. Jos sinun sydämessäsi on pyhä henki, siellä on myöskin todistajan leiviskä. Se on uskottu sinulle. Vaikka sinä sanot, että minusta ei ole mihinkään, niin Jumala sanoi, että sinulla on todistajan leiviskä. On siis kysymys valinnasta. Vähättelemmekö niin paljon itseämme, että me emme tee mitään, vai tiedostammekö, että Jumala on antanut leiviskän käyttöä varten? Ettei meillä olisi se kelvottoman palvelijan osa. Minä uskon, että nuo tyhmät neitsyet olivat niitä juuri niitä kelvottomia palvelijoita, joissa samassa luvussa puhuttiin. He hautasivat sen jumalisen leiviskän, sen tähden heillä ei ollut öljyä. Moni uskova sanoo tässä ajassa, minä olen kuivuudessa, minä olen erämaassa. Mistä se johtuu, se erämaassa olo? Mistä johtuu kuivuudessa olo? Mistä kuivuus johtuu luonnollisesta maailmasta? Se johtuu veden puutteista. Tarvitaan elävää vettä. Tarvitaan elävää vettä. Siellä sanotaan, että minä puhkaisen virrat erämaahan. Alkukielen käännös sanoi, että minä puhkaisin virrat erämaasta. Jumala on voimallinen sinne erämaan keskelle puhkaisemaan lähteen. Puhkaisemaan sinne sydämen maailmaan lähteen. Tarkka käännös sanoo näin, että joka uskoo niin kuin Raamattu sanoo, hänen sydämestään on juokseva elämän veden virrat. Jos sinä uskot niin kuin Raamattu sanoo, sinun sydämestäsi on juokseva elämän veden virrat. Mutta jos sinä uskot niin kuin uskonto sanoo, tai sinä uskot niin kuin isien perinnäissäännöt sanoo, tai sinä uskot niin kuin maailma uskoo, niin sinun sydämestäsi ei juokse elämän veden virrat. Mutta jos sinä uskot niin kuin Raamattu sanoo, automaattisesti sinun sydämestäsi on juokseva elämän veden virrat. Ja Jeesus sanoi, että joka janoaa, tulkoon ja juokoon. Minä annan hänelle elävää vettä lahjaksi. Hän ei pidätä sinulta tätä vettä. Sinun täytyy vain sanoa, että Herra, minä haluan uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Puhkaise se lähde uudelleen minun sydämessäni juoksemaan elävän veden virtoja. Puhkaise Herra, tee minusta elävän veden lähde. Anna minun kummuta sinun vettäsi. Anna minun kummuta iankaikkisen elämän sanoja. Anna minun kummuta pyhän hengen voimaa ja voitelua. Mutta jos sinä sanoit, että ei minusta ole mihinkään, minä olen kuivuudessa. Jos sinä tunnustat sitä alati, niin sinä olet siellä kuivuudessa ja sinä pysyt siellä. Mutta jos sinä annat Jumalan puhkaista sinne erämaahan lähteen, josta on virta ulospäin, ja sinä ehdoitta antaudut ja sanoit, että minä haluan palvella sinua teossa ja totuudessa. Minä haluan asettaa tuon uskon sauvan, joka minulle on annettu vaihdatuspöydälle. Haluan käyttää sitä täällä ajassa. Niin jotakin tapahtuu. Se lähde alkaa pulppuamaan ulospäin. Mutta jos sieltä lähteestä ei ole virtaa ulospäin, se lähde sammaloituu ja se tukehtuu ja se kuivuu. Ja sinne tulee sen tähden erämaa. Monta kertaa meillä on kuivuutta ja on vaikeutta sen tähden, että me suuntaudumme liikaa sisäänpäin. Me ajattelemme liian paljon itseämme. Meidän rukousaiheemme on liian paljon, että me odotamme, että Jumala, sinä juuri nyt minua kohtaat ja autat. Minä muistan kertomuksen, siellä Yhdysvalloissa oli sellainen vanha saarnaaja veli, joka oli lapsuudessa elänyt sellaisia kovia aikoja. Ja sitten hän sanoi, että hänellä oli vanhurskas äiti. Sitten sanoi, että isä oli jossakin kaukana työmailla ja sitten tuli se päivä, että ruoka loppui. Mutta äidillä oli usko. Hänellä oli tuo uskon sauva. Hän eräänä iltana kattoi pöydän ja laittoi tyhjät lautaset ja veitset ja haarukat. Ja sitten hän kokosi ne lapset, niitä oli aika iso lauma siihen pöydän ympärille ja sanoi, että lapset, nyt on ruokarukouksen aika. Ja hän sanoi, että hän oli sen verran pieni, että hän aina välillä, kun siinä kesken rukouksen aukasi silmä ja katsoi, että missä vaiheessa siihen lautaselle jotakin ilmestyi. Mutta tuo äiti aloittanut sitä ruokarukousta sillä tavalla, että hän olisi sanonut, että Herra, anna meille ruoka ja siunaa. Vaan hän aloitti, että Herra, siunaa kaikkia lähetyssaarnaajia siellä lähetyskentillä. Anna heille kaikkia, mitä he tänä päivänä tarvitsevat. Siunaa köyhiä tässä maassa ja anna heille. Ja sitten viimeisenä hän lisäsi sinne omat tarpeensa ja sanoi, että Herra, anna meillekin tänä päivänä meidän joka päivän leipämme. Kun hän sanoi aamen, niin sitten ovikello soi ja naapuri tuli siellä valmiiden paistettujen kanojen kanssa. Sitten vähän ajan kuluttua se ovikello soi uudelleen ja toinen naapuri tuli maitokallonan kanssa ja taas oli ruokaa. Mutta jos meidän rukousaihe on aina se itsekäs, Herra, minä tarvitsen tätä, ja oikein lyödään nyrkkiä pöytään, niin meidän asenne ei ole oikea. Jos me rakastamme lähimmäistä enemmän kuin itseä, niin me rukoilemme lähimmäisten tarpeiden puolesta ensin. Jos me näemme sisaren tai veljen kärsivän, niin me osallistumme ensin siihen kärsimykseen. Ja sitten voi olla, ettei meidän tarvitse oman asian puolesta rukoillakaan. Herra on jo siinä samassa vastannut siihen. Koska sana sanoo, antakaa niin teille, annetaan. Mutta jos me olemme aina ottajan puolella, meidän asenteemme Jumalan sanaan ja Jumalan henkeen on nurjamielinen. Meidän tulisi olla antajan puolella. Ja olin tämänkin vertauksen kertonut, että silloin kun minä tulin uskoon, niin minä tulin aina innolla hengelliseen kokoukseen odottamaan, että Jumala, mitä minä tänä iltana saan tästä kokouksesta? Mitä uutta se tuo minulle? Mutta eräänä päivänä Jumala pysähdytti ja kysyi, Jari, mitä sinä aiot tehdä tämän kokouksen hyväksi, että se onnistuu? Mikä on sinun panoksesi tämän kokouksen hyväksi? Minun täytyy tulla sieltä ottajan osasta, antajan osaan. Minä en työntynyt saarnaajaksi, en halunnut itse välttämättä sitä, mutta Jumala halusi. Minä en kyennyt pitämään 5 minuuttia pitempää todistusta, kun minä olin sanonut sanottavani, mutta Jumala sanoi, sinä rupeat saarnaamaan. Minulla ei ollut siihen luonnollisia edellytyksiä, mutta Jumalalla on edellytykset. Hänellä on edellytykset sinun elämässä tehdä mahdottomasta mahdollinen. Jumala lähetti minun kotiini sellaisen sanan palvelijan, jolla oli uskoa. Hän oli parantunut MS-taudista ja oli Jumala nostanut hänet rullatuolista. Hän opetti uskoa 6 kertaa, 6 kokousta hän piti. Sitten hän lähti ja ihmisiä tuli kuuntelemaan Jumalan sanaa. Minä sanoin, että Jumala, että mitä nyt tehdään, että ihmisiä on tulossa, kuka alkaa saarnaamaan heille. Jumala sanoi, sinä alat saarnaamaan heille. Se oli niin kuin sokki. Sinä alat saarnaamaan heille. Sitten minä pidin 2 kokousta. Minulla oli jotakin sellaisia ohjevihkosia. Se kerrottiin Pyhän Hengen täyteydestä ja jumalista parantamisesta ja sielujen voittamisesta. Ja minä en tiedä, oliko se 3. vai 4. kerta, kun minä tunsin, että Jumalan voima ja voitelu laskeutui. Minä sain edellytykset saarnata. Sinullakaan ole edellytyksiä luonnollisesti tehdä sitä, mihin Jumala kutsuu sinua tekemään. Mutta ei ole kysymys niistä edellytyksistä, vaan kysymys päätöksestä. Isä, minä haluan tehdä sinun tahtosi täällä alhaalla maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Hän antaa edellytykset, jos meidän sydän on altis ja se on valmis.
Hän antaa edellytykset. Ja hän on Jumala, joka tekee mahdottoman mahdolliseksi. Mutta onko meillä sellainen rajoittunut mieli? Onko meillä putkinäkö, että me näemme liian pienestä putkesta asioita? Onko meidän usko rajoittunut, että me uskomme vain pienissä asioissa Jeesuksen mahdollisuuksiin? Vai onko hän saanut antaa meille sellaisen maailmanlaajuisen näyn? Näyttää koko maapallon ja näyttää, kuinka hänen ruumiinsa kasvaa. Kuinka hengen voima valtaa ja kuinka hän lähettää lähettejä ja tekee väkeviä tekoja. Vai näimmekö me vain siinä pienessä ympyrässä, että saanko minä tähän pieneen rukousaiheeseeni tänä iltana vastauksen? Vai näimmekö me laajemmin, että kaikkivaltias Jumala toimii ja tekee työtä kaikkialla maailmassa? Olemmeko me valmiit nousemaan ja siunaamaan kaikkia sitä työtä, mitä Jumalan henki vaikuttaa kaikkialla maailmassa? Vai onko meidän Jumalan palveluksemme aina se pieni rukous, Herra, anna minulle tänä iltana tätä ja tätä? Jos sinun rukousaiheesi on aina tämä, sinä et muista siunata kaikkia Jumalan valtakunnan työtä, et muista olla esirukouksessa kaiken esivallan puolesta, niin minun täytyy rakkaudessa sanoa Jumalan palvelijana, sinä olet vielä maitoruualla silloin. Sinä et ole vielä saanut taivaallista pihviä. Sinä et ole vielä avartunut käsittämään kaikki valtiaan Jumalan näkyjä. Minä haluan auttaa sinua tänä iltana näkemään niitä, näkemään kaikki ne Jumalan mahdollisuudet. Oppimaan, kuinka vaskijousta jännitetään, kuinka kaikki valtiaan Jumalan sotia soditaan. Että me emme olisi liian pienissä ympyreissä, käpertyneenä liian pieniin asioihin. Ettei meistä tulisi sellaisia yhden asian ihmisiä tai yhden asian liikkeen ihmisiä, että meillä on yksi asia tuotavana joka ilta Jumalan eteen. Vastaa Herra minulle tässä asiasta. Vai voimmeko me pistää sen yhden asian sivuun ja sanoa, Herra, ilmesty minun elämässäni kaikilla elämän sektoreilla. Ilmesty noiden sisarten ja veljien elämässä. Auta heitä eteenpäin. Auta sinun lähetyssaarnaesi kaikkialla maailmassa selviytymään tänä päivänä jokapäiväisistä tarpeista. Olemmeko valmiit uhraamaan esirukousta, myöskin varoja siihen työhön, että kaikkialla maailmassa Kristusta voidaan julistaa? Olemmeko valmiit tuomaan täydet kymmenykset hänen varastohuoneeseen ja koittelemaan häntä? Vai pidätämmekö me kaiken itsellämme? Ja näemme tilinteon päivänä, minun leiviskäni oli kätketty liinaseen. Minä en osallistunut kaikilla niillä panoksilla tähän työhön, jotka Jumala oli minulle uskonut. Minä olin siellä Floridassa joitakin vuosia sellaisen synkän sairaskertomuksen edessä. Siellä oli hengellinen kokous. Sitten siellä vanha sisar tuli ja sanoi, että rukoilkaa minun puolestani. Minä olen menettänyt kaiken lääkärien kourissa. Minä säästin paljon rahaa vanhuuden päivien varalle, niiden pahojen päivien varalle. Ja nyt lääkärien kourissa ne on mennyt, mutta minä en ole saanut apua. Jos sinä kasaat sinne pahojen päivien varalle jotakin, sinun sydämessäsi on epäusko. Sinä odota, että ne pahat päivät tulevat. Ja minä voin Jumalan paljon sanoa, että ne tulevat, jos sinä varaudut ja odotat niitä. Mutta jos sinun sydämessäsi on sana, tule Herra Jeesus, minä odotan sinua. Minä kerään aarteita sinne, missä ei koi eikä ruoste raiskaa. Minä teen Jumalan valtakunnan työtä ja laitan taivaan pankkiin kaiken. Minä olen laittanut monta kertaa enemmän kuin minulla on sinne taivaan pankkiin. Ja voin sanoa Jumalan palvelin, että hän on uskollinen. Minä sain ensimmäiset erät asuntolainaa, niin minä laitoin siitä rahaa Jumalan valtakunnan työhön. Minä laitoin siitä, minä sanoin Jumalalle, että minä uskon, että sinä enennät nämä sinä päivänä, että eräänä päivänä nämä lainat ovat maksetut. Hän voi tehdä sitä miinuksesta plussan. Mutta jos me olemme rajoittuneita, me pidämme itsellämme kaiken, meillä on tilinteon päivänä vaikeuksia. Jos me rajoitumme tai rajoitamme Jumalaa. Mutta jos me olemme avartuneet käsittämään, että mitä on Jumalan valtakunta, mitä on leiviskän hoitaminen, me otamme enemmän vastuuta Jumalan valtakunnan työstä. Me panostamme enemmän sielujen voittamiseen. Panostamme enemmän lähetystyöhön. Me panostamme enemmän kärsivien sisarten ja veljien auttamiseen. Ja jos todellinen Kristuksen rakkaus valtaa meidät, niin me alamme näkemään toisten tarpeet etusijalla kuin omamme. Se kysyy itsensä kuolemista.
Täällä hyvinvoinnin keskellä se kysyy itsensä kuolemisesta. Ja joskus minulle tulee näistä kymmenyksistä sellainen ajatus, että se, joka ansaitsee satasen, se on helpompi laittaa 10 markkaa Jumalalle kuin se, joka tienaa 100 000 ja pitäisi laittaa 10 000. Se kysyy enemmän. Kuitenkin on samasta prosentista kysymys. Samasta Jumalan sanasta on kysymys. Ja sillä 100 000 ansaitsevalla on enemmän suhteessa kuin sillä 100 000 ansaitsevalla. Mutta tänäkin päivänä se on lesken ropo, jolla tehdään valtaosaltaan Jumalan valtakunnan työ. Hän on tämän Jumalan palvelija. Sitten minä luin eilen täältä myöskin siitä tilinteon päivästä, että kun sitten nämä leiviskät on jo käytetty ja sitten tulee se viimeinen hetki tulla Herran eteen, niin minä luen vielä täältä Matteus 25 ja 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle, ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatititte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda. Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut. Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi. Niin kuningas vastaaja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut, siihen iankaikkiseen rangaistukseen, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkelellensä, sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä, minun oli jano ja te ette antaneet minulle juoda, minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne, minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua, sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastona tai sairaina tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menivät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Hän on uskonut meille vastuuta, hän on uskonut leiviskät. Ja meidän täytyy pitää mielessä se, että mikä on tilinteon päivä. Nähdä, että jonain päivänä jokaisesta leiviskästä on tehtävä tili. Mitä enemmän sinä olet sanan opetuksessa, sen kuulossa, sitä vastuullisemmaksi sinä tulet. Ja se on Jumalan tahto, että sinä tulet vastuulliseksi ja kasvat vanhurskauden sanassa. Ettei sinua eksitetä, ei viskellä tämän maailman arvipeleissä, ei opin tuulissa, ei eksityksen kavallissa juonissa, vaan että sinä juurut totuuteen, juurut Kristukseen, joka on pää, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Se on Jumalan tahto, että sinä tulet vastuulliseksi. Ja mietit tilinteon päivää siitä näkökulmasta, että se toisinpäin peilattuna kuvaa seurakunnan tehtävän. Juottaa janoiset, ruokkia nälkäiset, vaatettaa alastomat, vapauttaa vangit. Tehdä sitä fyysisesti, tehdä sitä hengellisesti. Syöttää Jumalan sanalla, juottaa Jumalan hengellä, vaatettaa vanhurskauden vaatteilla, murtaa kaikki vankeuden kahleet, että ihmiset tulevat vapaiksi palvelemaan Jumalaa. Tätä on Jumalan valtakunta. Siitä tehdään tili.
Jos sinä olet jossakin sellaisessa mukana, mistä sinä luulet, että se on Jumalan valtakunta. Mutta jos ei siellä ole mitään tekemistä sielujen voittamisen kanssa, sairaiden luoda käymisten kanssa, ihmisten vaatettamisen kanssa, pankien vapauttamisen kanssa, niin ehkä se ei ole silloin Jumalan palvelusta. Tämä Jumalan palveleminen ei ole harrastus. Se on työtä. Ja Jumala haluaa tehdä meistä sellaisia, että me juurrumme totuuteen ja haluamme vapaaehtoisesti täyttää hänen tahtonsa. Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Tämä on vapaaehtoinen tie. Jumala ei pakota sinua mihinkään. Hän ei vaadi sinun kymmenyksiäsi. Hän ei vaadi sinulta mitään. Sinä saat joka päivä valita. Saat valita, otanko minä tämän ristin, otanko minä sen pyhän ylipapillisen kutsun, sen uuden elämän, kiellänkö minä lihan teon, kiellänkö minä perkeleen teot ja päätän taas päivän matkan seurata Jeesusta Kristusta. Kieltäydyn kysymästä neuvoa lihalta ja vereltä, ja olen valmis heräämään rukoilemaan silloin, kun pyhä henki siihen kehoittaa, taistelemaan sisarten ja veljen puolesta, että Jumalan valtakunta menestyy. Ja jos Jumalan valtakunta menestyy, niin silloin sinäkin menestyt. Ja jos se kaupunki, missä sinä olet, menestyy, niin silloin sinäkin menestyt. Sen kaupungin menestys on sinun menestyksesi, Jumalan sanan mukaan. Mutta jos se leiviskä on liinasessa, ja me annamme suden tulla sinne Israelin leiriin sisälle, jos ei sillä muurin aukossa ole kukaan, niin vihollinen tulee ja ryöstää sen kaupungin. Kuka on silloin vastuussa? Se, joka ei ollut siellä vartiopaikalla, on vastuussa. Joka tunsi Jumalan tahdon, mutta ei halunnut sitä tehdä. Sellainen on vastuussa, joka oli juurtunut totuuteen ja tiesi Jumalan tahdon, mutta asioitsi väärin, kaivoi leiviskän liinaseen ja hautasi sen pois. Jumala haluaa, että se leiviskä on esillä, se on vaihdatus pöydällä. Hän haluaa, että me olemme viisasten neitsyiden joukossa. Ahkeroitsemme, käytämme uskon sauvaa, vastustamme pimeyden tekoja. Teemme synnille, verille asti, vasta rintaa, se on Jumalan tahto. Jos synti vielä hallitsee sinun kuolevaisessa ruumiissasi, vastusta sitä verille asti. Ja jos siellä on nuoruuden himot, niin pakene niitä. Ota vastakkainen suunta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Älä jää neuvottelemaan sen himon kanssa, älä mene sinne, missä se syttyy, vaan vastusta sitä. Ota vastakkainen suunta. Sanoudu syntitottumuksista irti, ja Jeesukselta tulee voima ja valta. Hän vapauttaa synnin orjat. Ja jos veri on sinut puhdistanut jostakin synnistä, älä enää anna sielun vihollisen kiusata sille synnille, vaan sano, että sinä ja sinä päivänä minä sain sen anteeksi, sinä ja päivänä minä tein parannuksen. Ja sanan mukaan se synti on niin kaukana kuin itä on lännestä. Se on vastakkaisessa ilman suunnassa, jos sinä olet tehnyt parannuksen, eikä se enää astu ajatukseen. Jos sielun vihollinen tulee jotakin siitä sanomaan, niin sinä sanot, että veri on sen puhdistanut, se on tuolla idässä ja minä olen lännessä tai päinvastoin. Ota etäisyyttä siihen syntiin. Ota etäisyyttä siihen vanhaan. Sanan mukaan se vanha on kadonnut. Älä anna sielun vihollisen pelotella sinua, jos sinä olet tehnyt parannuksen, vaan julista se synti on idässä ja minä olen lännessä tai päinvastoin. Siinä on etäisyyttä, se on toisella puolella, kaukana. Se ei näy, ei se kuulu, se ei astu ajatukseen. Täällä ei ole Jeesuksen veri. Mutta jos sinä rukoilet, että Herra vapauta minut taas viikoksi ja kahdeksi, että minä pärjään, niin sinä olet rajoittunut. Rukoile, että Jumala vapauta minut tästä syntitottumuksesta koko minun loppujääkseni. Kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee kokonaan totisesti vapaaksi. Jumala on voimallinen tekemään sinut vapaaksi ja pitämään sinut vapaana koko loppujään. Ei hän tee sellaista osittaista suoritettaessa taas viikon selviä, että taas sinä olet siinä samassa synnissä, vaan haluaa vapauttaa sinut kokonaan. Ja mitä hän haluaa sinut kokonaan, sinun sydämesi, sinun elämäsi. Että hän saisi vyöttää sinut ja saisi kuljettaa sinua sinne, minne hän tahtoo. Että sinä et enää vaeltaisi oman tahdon tietä, vaan sanoisin, Herra, tässä minä olen. Minä annan tämän ruumiini pyhäksi eläväksi uhriksi elävälle Jumalalle. Luovutan sen sinun käyttöysi. Vyötä sinä minut, kuljeta sinä minua. Minä haluan sotia kaikkivaltiaan Jumalan sotia. Merkitseekö se sitten, että Herra kutsuu sinut Siperian pakkasen tai Afrikan helteiseen? Sitä ei kannata murehtia, vaan sanoa, Herra, tässä minä olen. Minä tahdon mennä. Mutta jos meillä on oman tahdon tie, meillä on oman vanhurskauden tie, meillä on oman toimintasuunnitelman tie, meillä on oma uraputken tie, niin missä rakousissa Jumala saa silloin ilmestyä? Missä kohdassa hänen tahtonsa saa silloin tapahtua? Se on silloin niin kuin hengellinen kokous, joka oikein tiukkavivoisesti johdetaan, ja sitten siellä loppurukouksessa on minuutti tai kaksi odotetaan, että nyt Jumala ilmestyy tässä hetkessä. Se huipentuu siihen yhteen hetkeen, että nyt Herra sinäkin saat toimia. Se on järkyttävää. Kumpia päin se on? Haluaako pieni ihminen käyttää pyhää henkeä? Vai haluammeko me olla hengen kuljetettavina? Haluammeko me olla Kristuksen kuljetettavina, johdatettavina? Sanoa, että Herra käytä sinä minua, missä sinä tahdot. Käytä sillä tavalla kuin sinä tahdot. Vai haluammeko me edelleen käyttää häntä? Käyttääkö meistä joku häntä hyväkseen? Niin kuin Ananias ja Safira tulivat ja pettivät pyhää henkeä. He tulivat sinne uhrin kanssa ja sanoivat, että tässä on koko tilan hinta. Me annamme tämän kaiken Herralle. Mutta pyhä henki paljasti, että se oli vain osa. Sitä seurasi kuoleman tuomio. Ja jos vertaa tämän ajan asioihin tuota Ananian ja Safiran tapausta, niin täytyy sanoa rehellisesti Jumalan palvelijana, että tänä aikana petetään enemmän Jumalan pyhää henkeä kuin silloin. Mutta miksi tuomio ei ole vielä käynyt maan piirin yli? Sen tähden, että apostolin virka on vielä laiminlyöty. Mutta kun apostolin virka nousee, nousee myöskin Jumalan tuomio. Se tulee ja sen täytyy tulla. Ei voi tulla herätystä, jos ei nouse apostolin virkaa, jossa on myöskin kuolevan tuomio, mutta missä on myöskin kuolleiden herättäminen. On kaikki ihmeet ja merkit. Ja on, seurakunta on rakennettu apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle. Seurakunnassa ei voi olla asiat kunnossa, jos ei siellä koskaan käy apostolia tai profeettaa. Perustus ei ole silloin oikea. Jos ei siellä ole apostoleita eikä ole profeettoja koskaan opettamassa Jumalan sanaa, niin siellä ei ole sitten muutakaan. Jumalan sanassa siellä Jumala jakoi lahjoja siellä hyvin usein apostolien kautta ja joidenkin toisten palvelijoiden kautta ja sitten vähän ajan kuluttua siellä oli kaikki muu. Mutta jos siellä ei ole apostolista ja profeetallista perustaa, niin siellä ei voi olla mitään muutakaan. Jos siellä ei ole alkua, niin ei siellä voi olla loppuakaan ilman alkua. Paavali synnytti seurakunnat Jumalan sanalla. Tänä päivänä niitä synnytetään, kun laitetaan yhdistys pystyyn ja sanotaan, että tässä on seurakunta. Mutta onko se synnytetty Jumalan sanalla? Vai onko se synnytetty neuvottelun kautta? Järjen päätelmän kautta? Jumalan sana synnyttää seurakunnan. Se syntyy siitä, että ihmisiä tulee jossakin uskoon ja he alkavat kokoontumaan yhdessä rukoilemaan ja etsimään Herraa. Siihen joukkoon Jumala asettaa vanhimmat. Tämä on Jumalan sanan järjestys. Emme saa sekoittaa yhdistyslakia Jumalan sanaa keskenänsä. Ei kaikki, mitä sanotaan seurakunnaksi, ole seurakunta tänä päivänä. Minä ainakin janoan sitä, että me näkisimme raamatullisen seurakunnan. Me näkisimme sen sanan täyttymyksen, jos sanotaan, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Että siellä olisi niin paljon voimaa, että kaikki synti tulisi tuomituksi. Ja sekin on Jumalan rakkautta, että se tulee tuomituksi, että me selviämme perille. Mutta jos synti saa viihtyä ja hallita seurakunnassa, kuinka paljon siellä on tyhmiä, ymmärtämättömiä neitsyitä silloin. Jos synti saa hallita meidän kuolevaissa ruumiissa, saa hallita niin sanotuissa seurakunnissa, kuinka moni silloin on todellisuudessa menossa perille? Tarvitaan jotakin muutosta. Tarvitaan se Eliaan hengen ilmestyminen, mitä siinä Malakian kirjassa sanotaan. että voi tulla muutos. Tarvitaan nöyrtyminen Jumalan väkevän käden alle. Tarvitaan päätös, että minä haluan uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Jos sinä et halua uskoa niin kuin Raamattu sanoo, niin sinua vielä viskellään eksytyksen kavallissa juonissa, opin tuulissa, tämän maailman arpapeleissä. Jos sinä uskot enemmän kirkkokuntia kuin Jumalan sanaa, jos sinä näet sanasta, että täällä asia on noin ja minulle opetetaan näin, sinun täytyy tehdä päätös, minä uskon niin kuin Raamattu sanoo. Mutta jos sinä et usko niin kuin Raamattu sanoo, elämänveden virta tyrehtyy ennen pitkää sinun elämässäsi. Meidän täytyy päättää, että minä haluan uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Sekin on lihan kuoleman tie, että me päätämme, että me emme valikoi Jumalan sanaa, vaan me hyväksymme sen, mitä on kirjoitettu opiksi ja ojennukseksi, nuhteliksi, kehoitukseksi, innotukseksi, rakennukseksi. Että me hyväksymme Jumalan sanan kaikilta kanteilta. Hyväksymme, että hän myöskin kurittaa meitä sanalla aika ajoin. Jos hän ei kurita meitä, niin sana sanoo silloin, että me olemme äpäriä. Me emme ole silloin todellisia lapsia. Meidän täytyy hyväksyä se, että Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki aika ajoin kurittaa meitä. Muistuttaa joskus, että me olemme tottelemattomia ja antaa vähän sellaista piiskaa tai ruoskaakin, niin se kuuluu tähän Jumalan sanaan. Se auttaa siinä, että sitten taas jälleen elämän veden virrat voivat kummuta meidän sydämessä. Tottelemattomuudessa täytyy saada vähän kuritusta, että jälleen voi elämän veden virrat nousta. Se on Jumalan tahto. Päätetään tänä iltana, että minä haluan uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Minä haluan uskoa niin kuin kirjoitukset sanovat. Niin kuin hänen henkensä minua kuljettaa. Pyhä henki ottaa Kristuksen omasta. Pyhä henki ei toimi vastoin kirjoituksia. Jossakin opetetaan, että ei niillä kirjoituksilla ole väliä, että annetaan hengen viedä minne vaan, niin sitten tulee perkele ja tarttuu ja kuljettaa sinut eksymyksen tielle. Pyhä henki kirkastaa Kristusta. Hän kirkastaa Jumalan sanan. Monta kertaa hän ottaa Raamatun jakeita ja niissä sanoissa on henki ja niissä on elämä. Kristuksen sana on se, joka tekee eläväksi. Se sana, missä on hengen voima ja voitelu. Minä luen vielä tähän loppuun kolossalaiskirjeen 3. luvusta. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin teki hänen kanssaan, ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki, viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa. Ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympäri leikkausta eikä ympäri leikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, Kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Se on tässä uudelleen, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä. Ei tehdä Pyhän Hengen nimessä, eikä Isän nimessä, eikä muissakaan nimissä, vaan tehdään Herran Jeesuksen nimessä työtä Jumalalle. Hiljennymme rukoukseen. Taivaallinen Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me kiitämme tänäkin iltana Viitasaarenkin kohdalla yhdestä Kristuksen ruumiista, yhdestä jakamattomasta ruumiista, Herra. Kiitämme keskinäisestä rakkaudesta. Isä, siunaamme jokaista Jumalan pyhää tällä paikkakunnalla, Herra. Henkilöön katsomatta, Isä, lausumme siunauksen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja julistamme, vallatkoon Jumalan rakkaus, vallatkoon Jumalan pyhyys, vallatkoon, Herra, jokaisen sinun pyhäsi olossa, sinun läsnäolosi, Herra. Kiitämme jokaisesta, jonka olet uudesti synnyttäneet elävään toivoon. Kiitos, Herra, että saamme vilpittömästä sydämestä rakastaa jokaista pyhää tällä paikkakunnalla. Saamme julistaa jokaiselle voittoa Kristuksessa, Jeesuksessa. Kiitos, saamme kantaa jokaisen kuorman tänä iltana sinun eteesi, Herra. Niiden, jotka ovat tänne saapuneet ja niiden, jotka eivät ole tulleet, Herra. Kannamme kaikkien asiat sinun eteesi ja kiitämme vastauksesta, Isä. Kiitämme Jumalan kirkkaudesta. Siunaamme, Herra, sinun valtakuntasi työtä tällä paikkakunnalla. Teki sitä kuka tahansa, Isä. Lausumme siunauksen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siunaamme lähetystyötä kaikkialla maailmassa. Kiitämme, että sinun läheteelläsi on kaikki tarpeet täytettynä tänä iltana. Julistamme kaikille lähetystyölle voittoa Kristuksessa, Jeesuksessa. Kiitos, Herra, että saamme siunata idän työtä tässä hetkessä. Saamme siunata juutalaistyötä. Saamme siunata Israelia, omaa kansaasi, Herra. Halleluja, halleluja. Saamme siunata kaupunkia, että tämän kaupungin menestys olisi sinun pyhiesi menestys, Jeesus. Kampori, Sanda, Fallori, Sandy Day. Kannamme kaiken Suomen esivallan sinun eteesi. Anomme armoa, että saisimme viettää rauhallisia aikoja jumalisuudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja. Isä, tulkoon sinun pyhän nimesi koroitetuksi, kiitetyksi, palvelutuksi Jeesuksen Kristuksen pyhä nimi. Halleluja. Kiitos, että olet asettanut tuon nimen, jossa on kaikki valta, on kaikki voima. Halleluja. Jossa asuu jumalisuuden koko täyteys. Isä, minä lausun Jeesuksen nimen sinun kansasi ylle. Lausun koko sinun jumalallisen täyteytesi, Herra. Kiitän, että sairauden vallat pakenevat. Kiitän, että lahkolaisuuden valta murtuu ja avautuu käsitys yhdestä Kristuksen ruumiista. Kiitän, että uskollinen käsitys Kristuksesta seurakunnan päästä murtuu ja avautuu näky, että hän on kokonainen mies, kokonainen lunastaja. Halleluja. Herra Jeesus, näytä sinun kirkkautesi, sinun kansallesi. Osoita ylösnousemuksen voimaa. Osoita, Herra, että me olemme tänä iltana julistamassa Jumalan tietä totuudessa. Halleluja. Ja kiitos, Herra, siitä, että totuus tekee vapaaksi. Halleluja. Se tekee vapaaksi isien perinnäissäännöistä, vääristä opetuksista, sieluvihollisen valheista, kavalista juonista, arvopeleistä. Kiitosta vapautat sinun kansaasi palvelemaan, Herra, sinua hengessä ja totuudessa, teossa ja totuudessa, rakastamaan vilpittömästi, näkemään toisen tarpeet, etusijalla omia tarpeita ja rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseä. Halleluja. Ja ennen kaikkea, Herra, rakastamaan ensin sinua, rakkauden lähdettä. Halleluja. Ambori Sandi, Fallori, Sandi, Fallori, Sei. Kiitos, Herra, että näet jonkun oikean olkavarren ja käden. Ja Isä, julistamme siihen terveyttä. Julistamme Kristuksen kirkkautta. Kiitämme, että Jeesuksen nimessä on terveys tuon käden kohdalla. Halleluja. Kiitämme verenvoimasta. Julistamme tuon käden terveeksi tässä hetkessä, Jeesus. Amboridi Santa Polaridi Sadi Polaridi. Herra, sinä näet jotkut kädet, jotka ovat palaneet jonkun aineen vaikutuksesta ja missä on pitkän aikaa täytynyt pitää suojakäsineitä. Ja Herra, me kiitämme, että kosketat noita käsiä niin, että se iho tulee entiselle niissä käsissä Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että se mitä se aine on turmellut, niin Herra, se tulee terveiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja julistamme nyt kädet entiselleen se mikä niissä on palannut ja tullut sellaisiin
musta näköisiksi, niin tultua Jeesuksen nimessä terveiksi, niin että Kristus saa kirkastua, niin että Kristus saa muotoa, halleluja, joissa käsissä. Herra, siunaa sinun kansaasi tekemään viimeisinä päivinä sinun tekojasi. Ja Herra, valtaa meitä oikeislaisillaan, Elian hengellä, uskon hengellä, joka näkee kaiken mahdolliseksi elävälle Jumalalle, joka kaikki uskoo ja kaikki kärsii ja kaikki kestää, ja joka voittaa, joka kulkee kirkkaudesta kirkkauteen, voitosta voittoon, ja niin muuttaa Herra, joka on henki, call the grande di glory descendi. Isä, mä julistan kaiken kylmyyden tulevan lämpimäksi Jeesuksen nimessä, julistan palavuutta sinun kansasi yllä, käsken kylmyyden valtaa ulos Jeesuksen nimessä, corba de lo disande, fore disande, colore I've already cried, friendly the Lord say, all already sent before the say. Herra, sinä näet jossakin rinnoissa kyhmyt, Herra, ja me julistamme ne terveiksi. Julistamme ne terveiksi, ja mitä teemme sen huonon raportin, että jotakin pahaa on tapahtumassa, ja isä, julistamme, että tapahtuu hyvää, ja julistamme, että tulee terveiksi, ja julistamme, että nuo kyhmyt sulavat Jeesuksen nimessä, ja kiitämme, että Kristus kirkastuu, halleluja. Kiitämme, että ei tarvitse epäillä, vaan saan uskoa ainoastaan. Luottaa häneen, jolla on kaikki valta ja voima, eikä tarvitse sen tähden masentua, vaan saa luottaa, että kyhmyt sulavat, että on Jehova Jiire, hän näkee ne kyhmyt, ja ne sulavat Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja elämä tulee voittamaan sinun saviastiassasi, liekki alkaa palamaan uudella terällä, halleluja, me kiitämme verenvoimasta, kiitämme, että nuo kyhmyt sulavat, niin että Kristus saa kirkastua, halleluja, hänen pyhissään, tulemme kaikkia raihnaisuuden valtaa vastaan. Murramme sitä Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Korabolo di santo, credi santo, followi di santi, foredi sei. Kiitämme polven kohdalla terveydestä ja kiitämme reisilihaksen kohdalla, että se vamma korjaantuu Jeesuksen nimessä. Joku isku ja hankaus on tullut siihen polven sivuun ja siihen reisilihaksen laitaan ja Jeesuksen nimessä julistamme terveyttä. Julistamme tämän onnettomuuden vallan tuon iskun kääntymään voitoksi Kristuksessa, kääntymään tappion voitoksi. Kiitämme, että tuo jalka alkaa toimimaan. Halleluja, se vamma korjaantuu Jeesuksen nimessä. Ja tuo nivelki alkaa toimimaan ja se jäykkyys katoaa oikeasta jalasta, oikeasta polvesta. Ja ne lihakset julistamme ne entiselle Jeesuksen nimessä. Ja kiitämme, että ne arvetkin tulevat katoamaan. Halleluja. Kiitämme, että sinne tulee uutta ihoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ole ylistetty, ole palvottu. Kaikki valtias Jumala, Amboredi Sandi. Ja Herra, sinä näet jonkun oikean nilkan, joka on nyrjähdellyt. Halleluja. Julistamme sen terveeksi ja julistamme isä, että se ei enää nyrjähdä. Camporede santo, forede santia. Kiitämme Herra, että noihin jalkoihin tulee terveelliset kengät, Herra Jeesus. Camprese de sante, se nyrjähdys on tullut niiden korkeakorkoisten kenkien tähden.